Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 4 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ντόμινο παρετήσεων και αλλαγών σε κυβέρνηση και κόμμα προκαλεί υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Μακάριος Λασαρίδης στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Ευάγγελος Τουρνάς στο Πολιτικής Προστασίας. Εκτός κυβέρνησης μένουν η Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Αλλαγές και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νέος γραμματέας ο Στέλιος Κονταδάκης στη θέση του Κώστα Σκρέκα, ενώ παραιτήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο Νότης Μηταράκης. Πειρά από την αντιπολίτευση η οποία ζητά εκλογές και δεν αποκλεί προανακριτική. Τα σενάρια της επόμενης ημέρας, η στρατηγική της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, δηλώνει στο Earth News Radio ο Κωστής Χατζηδάκης. Στη διάθεση της Βουλής βρίσκονται τα διαβιβαστικά για τις δικογραφίες που αφορούν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παγκόσμια ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Επίτροπος Ενέργειας δεν αποκλεί ακόμα και δελτίο στα καύσιμα. Με λίγο περισσότερο χρόνο μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς, να πάρουμε το πετρέλαιο και να κερδίσουμε μια περιουσία, η νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί επιβεβαιώνουν τη σύλληψη πιλότου του αμερικανικού F-15 που κατέριψαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους επιβεβαίωσαν την κατάρριψη, δηλώνουν όμως ότι διέσωσαν τον έναν πιλότο. Από την αρχή η δίκη για τα χαμένα βίντεο της υπόθεσης των Τεμπών. Δεκτή η δήλωση αποχής της Προέδρου. Δικηγόρος καλυπτόμενη από τη Βουλευτική Ασυλία, ασχημονή και παρανομή, αναφέρει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Τον Σεπτέμβριο το νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά μπορεί και νωρίτερα ανάλογα με τις εξελίξεις. Το λάθος μου ήταν που δεν έκλεισα εγώ αμέσως τις τράπεζες μετά τις εκλογές, είπε στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρώην Πρωθυπουργός. Και τέλος, έρευνα του ελληνικού FBI στο σπίτι και το γραφείο του Γιάννη Παναγόπουλου. Στο πρώτο θέμα της ημέρας, μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα πυροδότησαν οι αλυσιδωτές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την άφιξη των σχετικών δικογραφιών της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη Βουλή. Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν τρεις υπουργοί, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με το αίτημα άρσης της ασυλίας τους. Ενώ παραιτήθηκαν ακόμη ο Κώστας Κρέκας από γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Νότης Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Μια τρίτη δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Η δε ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, ανάμεσα στα οποία είναι και ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ως επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει αύριο το πρωί. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν ομοβροντία πυρών ζητώντας πρόωρες κάλπες, θα δούμε στην πορεία, στην συνέχεια, τα πρόσωπα που μπαίνουν στην κυβέρνηση και ποιους αντικαθιστούν. Πρώτα όμως, ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας βοηθήσει με την ανάλυση του να καταλάβουμε τα όσα συνέβησαν. Νότη, καλησπέρα και από
κοντά. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι.
Ζούμε ξανά μέρες ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικές.
ΟΠΕΚΕΠΕ 2
με πολιτικές παρενέργειες, ανασχηματισμός ή απλώς σημειακές αλλαγές. Δομικός δεν είναι.
Πάντως. Δομικός δεν είναι, σημειακές αλλαγές είναι το ίδιο μοτίβο που είδαμε και πριν από λίγους μήνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ 1. Επιλέγει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αντικαταστήσει υπουργούς κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται φαίνεται να βρίσκονται στις νόμιμες επισυνδέσεις και να αναφέρουν τα ονόματά τους για παράνομα ή νόμιμα θα εμφανεί,
ελέγχονται
ακριβώς, ναι, στην όλη υπόθεση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε εκτός από αυτές τις αλλαγές ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, την τοποθέτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο ξυλώθηκε όλο. Έφυγε υπουργός και υφυπουργοί.
Ο
Γιάννης Ανδριανός είναι υφυπουργός. Ήθελα να πω ότι το σημαντικό στοιχείο, η είδηση και το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες είναι ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπενθυμίζω, με πολύ καλή συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός τον είχε προτείνει το 19 να αναλάβει κομισάριος, θα το πούμε έτσι, επίτροπος, αναλαμβάνει το Υπουργείο, το οποίο, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζεται εκεί που ήταν ένα Υπουργείο διαχρονικά παροχών και επιδοτήσεων, πρέπει να γίνει μια νέα δομή. Λοιπόν, έρχεται ένας άνθρωπος στο Βρυξελών, άρα το μήνυμα προς τη Βρυξέλλες είναι ότι ένας άνθρωπος που του έχει την εμπιστοσύνη, έχει υπηρετήσει κορυφαίες θέσεις στις Βρυξέλλες, αναλαμβάνει αυτή την αποστολή. Mm-hmm. Είναι ένα μήνυμα ότι εδώ είμαστε, εμπιστευτείτε μας, εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε.
Ναι, και ότι ο σκοπός μας είναι η εξυγίανση όλης αυτής της υπόθεσης και προκειμένου να υπάρξει και ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά
είναι μια ρήτρα εγγύηση, θα εγγύηση, λέγαμε, προς τις Βρυξέλλες, ας το πούμε έτσι.
Πάμε τώρα στο δύσκολο ερώτημα. Αν στο τραπέζι του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, βρίσκονται σενάρια πρώων εκλογών.
Κάνε με προφήτη να σε κάνω κλουσί.
Έλατε.
Ερώτηση του εκατομμυρίου. Διότι το πρωί ακούσαμε εδώ, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ουσιαστικά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Και χτες, απαντώντας στην πρόκληση που πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ότι είναι ώρα των εκλογών και τα λοιπά, και ακολούθησαν και άλλα κομμάτα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. σύμπασα θα έλεγα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, βεβαίως. Και ακολούθησε και ο κ. Ζαχαριάδης και πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Άφηνε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανοιχτό το ενδεχόμενο, διαβάζοντας όσο μπορούμε να καταλάβουμε. Από εκεί πέρα, όχι. Η κυβέρνηση το μαζεύει. Δεν θεωρεί ότι είναι λύση οι πρόεδρες εκλογές σε αυτή τη φάση.
Είναι μια δύσκολη συγκυρία.
Ναι, αν με βάζεις να παίξω ο στοίχημα το τελευταίο μου ευρώ, δεν θα το έπαιζα, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, γιατί και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το πολιτικό ρεπορτάζ, η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
Τώρα, εάν διακριβωθεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τους 11, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τους υπουργούς, μπορεί να προχωρήσει έτσι ο Πρωθυπουργός και ποια είναι τα επόμενα βήματα? Πώς διαγράφεται η επόμενη μέρα, αν και αυτό μπορεί κάποιος να το πει?
Ότι είναι μια δύσκολη
συνθήκη
για την κυβέρνηση είναι αναμφισβήτητο. Ότι δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί στο μέλλον να γίνει είναι επίσης δεδομένο. Επίσης να σου πω, Θάνο, ότι έχει ακουστεί η πιθανότητα να κληθούν να παραδώσουν τις έδρες τους οι εμπλεκόμενοι. Ο κ. Βερζόπουλος, για να είμαστε δίκαιοι, ήδη από χθες είπε ότι αν επιβεβαιωθούν αυτά που έχουν διαρρεύσει, ότι αναφέρονται σε μένα, εγώ θα παραδώσω την έδρα. Μπορεί και αυτό. Επίσης υπάρχει και μια δύσκολη άλλη συνθήκη. Όλες οι ΣΕΡΕΣ, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ΣΕΡΕΣ είναι εμπλεκόμενοι με τον ΑΒ τρόπο. Βεβαίως η κυβέρνηση υπογραμμίζει και τονίζει με κάθε ευκαιρία ότι κάθε περίπτωση πρέπει να κριθεί ξεχωριστά. Mm-hmm. Είναι άλλο να σε έχω πάρει ένα τηλέφωνο και να σου πω δες τον Νότι του φίλου μου κάτι, βοήθησε τον, έχεις καλώσει κάπου γραφειοκρατικά, και άλλο να σου πω, να μου λες εσύ ως αρμόδιος παράγοντας, υπηρεσιακός παράγοντας, ότι με αυτό είναι παράνομο και να λέω δεν πειράζει, προχώρα.
Κοίταξε να δεις, και τα δύο έχουν ένα ζήτημα.
Το κακουργηματικό.
Άκουγα πρώην υπουργό να λέει ότι μια γυναίκα, λέει, ήρθε στο γραφείο μου, μου είπε ότι έχω ένα πρόβλημα, Ο μελετητής ξέχασε ένα έγγραφο στην αίτηση και πήρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτό το έγγραφο. Και τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά μου. Πρέπει εγώ να διώκομαι για ηθική, για παράβαση καθήκοντος.
Υπάρχει η ανθρώπινη καλόπιστη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και υπάρχει βεβαίως και κάποιο άλλο επίπεδο της απιστίας, αλλά αυτά κρίνονται σε δικαστικό επίπεδο, δεν γίνουμε εμείς δικαστές.
Καλά, ναι. Εντάξει, απλά το έλεγε ο άνθρωπος αυτό για ηθική αυτουργία, δεν το είπα όλο νωρίτερα, για παράβαση καθήκοντος, αλλά και αυτό. Η άλλη γυναίκα που δεν έχει, ας πούμε, το τηλέφωνο του βουλευτή ή δεν έχει την πρόσβαση, ενδεχομένως να μην μπορεί να λειτουργήσει με την ίδια λογική. Ναι, οπότε και εκεί υπάρχει μια αδικία.
Προφανώς υπάρχει αδικία. Εγώ θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 είχε ιδρύσει το περίφημο γραφείο Ελληνικής μέσα στη Χαρλαουτρικούπη, που τι έκανε τυπικά, δεν ξέρω, ας αφήσουμε τα ρωσφέρια, τι έκανε, διευκόλυνε φίλους και μέλη να προχωρούν. Αυτό που λέμε διαχρονική παθογένεια, εντός εισαγωγικών η λέξη παθογένεια, ναι, και διακομματική, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Ωραία.
Και νότι, θυμάμαι και τον Κώστα Σμίτη, αυτή είναι η Ελλάδα. Κακώς, για να την αλλάξουμε.
Μετά το Σάνινα.
Αυτό προσπαθεί, νομίζω, να στείλει αυτό το μήνυμα, να στείλει στις Βρυξέλλες με την τοποθέτηση του παραλήτη λοιπόν, στο Υπουργείο νότι, ο Πρωθυπουργός.
Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το επεσήμανε ο Νότης νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει νωρίτερα τις πολιτικές εξελίξεις, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Δεν υποτιμώ το πολιτικό πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει ο ίδιος τις ευθύνες. Πέρσι το καλοκαίρι είπε ότι με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα είχαμε καταφέρει. Γι' αυτό υιοθετήθηκε αυτή η αλλαγή. Θυμάστε ότι υπήρξαν παραιτήσεις υπουργών. Και τώρα η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της.
Θα έχουμε ασχηματισμό δηλαδή, πιστεύετε.
Πρέπει όμως να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Και μιλώντας για τη σωστή διάσταση, πέραν όσων σας είπα, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Αν εξαιρέσετε την κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει τις δικές της ευθύνες, τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζονται ως άμεμπτα.
Υποστηρίζει η αντιπολίτευση ότι αυτό το επιχείρημα, δηλαδή περί διαχρονικότητας αυτής της ιστορίας, σπάει από το γεγονός ότι σε αυτή τη δικογραφία έχουν εμπλακεί 20 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.
Ναι. Ξαναλέω, να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε για ποιο πράγμα κατηγορούνται και όταν κατηγορούνται να ξαναμιλήσουμε όλοι με συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό το θέμα. Να σας το πω και διαφορετικά. Και να θέλουμε να κρύψουμε κάτι, δεν μπορούμε. Ήδη υπάρχουν ανοιχτές δίκες στην Ελλάδα για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες προχωρούν. Και βεβαίως και εδώ θα γίνουν κινήσεις που θα επιβληθούν από το βάρος όσων θα γράφονται μέσα στις δικογραφίες, διότι θα πρέπει να τις μελετήσει κανείς τις δικογραφίες.
Λοιπόν, ο πολιτικός μας συντάκτης τώρα, ο Άγης Βαγιάνος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Να κάνουμε λοιπόν μια ανακεφαλαιοποίηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Μαργαρίτη Σκηνά στη θέση του κυρίου Κώστα Τσιάρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τη θέση παίρνει θέση του κυρίου Χρήστο Κέλλα, παρότι ο κύριος Κέλλα δεν αναφέρεται σε καμία δικογραφία. Φαίνεται πως εκεί υπήρχαν συγκεκριμένες επιλογές, ενώ τη θέση του κύριου Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Για τη θέση δε του κυρίου Δημήτρη Βαρτζόπουλου δεν υπήρξε αντικατάσταση. Οι αρμοδιότητες του για θέματα ψυχικής υγείας θα κατανεμηθούν ιστορικά στο Υπουργείο, όπως αναφέρεται σχετικά. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη, ειδικά για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφεραν πως έχουμε μια αλλαγή που σημαίνει πολλά, όχι κάποιος βουλευτής της περιφέρειας, αλλά ένας πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, γεγονός που, όπως υποστήριζαν, επισφραγίζει και τη συγκεκριμένη στρατηγική
και επιλογή. Και με ένα δίκτυο ισχυρών γνωριμιών στις Βρυξέλλες, όσο για τον κύριο Τουρνά, γνωρίζει το αντικείμενο, γνωρίζει πώς μπορεί να σταθεί και στο πεδίο, έχει συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Οπότε, επειδή είναι ένα κρίσιμο Υπουργείο, έρχεται σε λίγο και
καλοκαίρι
με δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς, το έχουμε ζήσει με φωτιές, πυρκαγιές, οπότε είναι πολύ έμπειρος.
Έχει βαθιά επιχειρησιακή γνώση, αλλά και ήταν και πρόσωπο κλειδί στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον με τις δύο αυτές επιλογές φαίνονται και οι στρατηγικές επιλογές, κυβερνητικές στρατηγικές επιλογές. Να προσθέσουμε πως ουσιαστικά η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει αύριο το πρωί στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Τώρα, στο όλο ρεπορτάζ θα πρέπει να προσθεθεί βέβαια και η παρέτηση που υπέβαλε και ο κ. Κώστας Κρέκας.
Αλλαγές
στο κόμμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Τα καθήκοντά του γραμματέα εκτελεί μέχρι το συνέδριο τον Μάιο ο γραμματέας του Οργανωτικού του Κόμματος, ο κ. Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος να πούμε πως είναι και διευθυντής του κομματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά το συνέδριο θα υπάρχει και η εκλογή του νέου γραμματέα της κυβερνητικής παράταξης. Μία ακόμα καραμπόλα είναι η παρέτηση από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Νότη Μηταράκη, ο οποίος ελέγχεται από τις συγκεκριμένες διαβάσεις. Οι αλλαγές και τα νέα πρόσωπα που θα κληθούν να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα ανακοινωθούν τη Μεγάλη Δευτέρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ήταν και ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μάλιστα, βουλευτής Καβάλας, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Παύλο Μαρινάκη.
Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθοι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης. Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Υπουργείο Υγείας. Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέος υφυπουργός, κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Απριλίου στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα.
Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Νεμένα Λα με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε για τις εξελίξεις ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης.
Το επίπεδο πολιτικό, προφανώς, αμέσως έγιναν και οι παρετήσεις των συναδέλφων πρώτα απ' όλα υπουργών και ανελήφθησαν οι ευθύνες και πάρθηκαν αποφάσεις. Και προφανώς έτσι θα γίνει και στη συνέχεια για οτιδήποτε χρειαστεί.
Ναι.
Αλλά αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί ένα ένασμα, να τσουβαλιάσουμε συνολικά συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι βεβαίως πολύ καλά κάνουν και αναλαμβάνουν τις πολιτικές ευθύνες για οποιοδήποτε ζήτημα. Έτσι πρέπει. Η ρίση εν παρόδο, επειδή και εγώ συμμετέχω και στο δημόσιο διάλογο και στα κοινοβουλευτικά κάποια χρόνια τώρα,
ναι,
δεν έχω δει ανάλογη ευαισθησία και από άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων όταν υπήρχαν ζητήματα. Όχι με να λάβουν τις ευθύνες, αλλά πολλές φορές να μπουν και ένα συγγνώμη για πράγματα τα οποία έχουν γίνει.
Ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή Live Now, σημείωσε ότι ο ανασχηματισμός αποτέλεσε αναγκαιότητα λόγω των παρετήσεων, αλλά φέρει και σαφή συμβολισμό εν ώψη των μεγάλων αλλαγών στις αγροτικές επιδοτήσεις.
Προφανώς, λόγω και των εξελίξεων, υπήρξαν οι παρετήσεις από τους τρεις αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, που χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητος ότι είναι ένοχοι για κάτι, να το πω έτσι απλά, προφανώς για να διευκολύνουν και πολιτικά, ο Πρωθυπουργός έλαβε τις κατάλληλες αποφάσεις. Ταυτόχρονα όμως και σε σχέση με αυτό, και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια συγκυρία που αφενός συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινή αγροτική πολιτική, είμαστε σε μια φάση μετάβασης σε ένα νέο σύστημα διαυγές και διαφανές αγροτικών επιδοτήσεων. Η εμπειρία του πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μαργαρίτη Χινά, σίγουρα θα αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμη.
Γιατί η διαδικασία τώρα που θα έχουμε στη Βουλή, αφού έφτασαν οι πρώτες δικογραφίες, θα μας ενημερώσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας, θα είναι ταχύτατη, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, Νίκο, θα γίνει μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Πάνο. Γρήγορη και πυκνή παρόλα αυτά θα είναι αυτή η διαδικασία. Ήδη οι υπηρεσίες της Βουλής έχουν ξεκινήσει, τώρα μπορεί και να ολοκληρώνουν, έτσι όπως μιλάμε, τη διαδικασία όλων αυτών των φακέλων, οι οποίοι και θα πρέπει από τη μια πλευρά να μοιραστούν σε 11 βουλευτές και από την άλλη να προετοιμαστούν αυτοί οι υπολογιστές, οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε κάθε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα και θα μπουν στην αίθουσα 168, προκειμένου να πηγαίνουν οι βουλευτές και να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας για τα μέλη της κυβερνήσεως, δηλαδή υπουργούς και υφυπουργούς οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία. Ναι. Είναι ογκοδέστατη για άλλη μια φορά. Μιλάμε για 28 συντή, 14 για τα μέλη της κυβέρνησης, 14 για τους 11 βουλευτές. Αυτή η αίθουσα θα λειτουργήσει. Ο σχεδιασμός είναι τουλάχιστον από αύριο, αν όχι από αύριο, το αργότερο από την Κυριακή. Θα είναι κάθε μέρα ανοιχτή, μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τη Μεγάλη Πέμπτη θα κλείσει και θα ξανανοίξει Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη το πρωί όμως έχουμε και μια ακόμα συνεδρίαση, μια ακόμα κοινοβουλευτική διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτή είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διοντολογίας, συγγνώμη, της Βουλής. Εκεί οι βουλευτές γίνεται μια προσπάθεια να έχουν λάβει τους φακέλους, τους οποίους αφορούν στους 11 στους οποίους αναφέρονται μέσα η δικογραφία, και οι 11 δηλαδή βουλευτές οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως να έχουν λάβει γνώση, αλλά και οι βουλευτές των κομμάτων, στους οποίους ήδη θα διαμοιραστεί, αν όχι ήδη, σε λίγες ώρες θα διαμοιραστεί το υλικό. Εκεί θα συνεδριάσει και εκεί θα δούμε, το ενδιαφέρον είναι αν θα ζητήσουν όλοι τους, κάποιοι, οι περισσότεροι, να δούμε πόσοι, την άρση της ασυλίας τους, όπως ήδη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τα λέγαμε και χθες, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, οι βουλευτές να πηγαίνουν στην Ολομέλεια και να ζητάνε την άρση της ασυλίας τους αυτών, δηλαδή να μην περιμένουν την κρίση της Ολομέλειας. Εάν και αυτό συμβεί και ολοκληρωθεί αύριο, συγγνώμη, τη Μεγάλη Τρίτη, η συνεδρίαση της Επιτροπής, τότε αμέσως μετά το Θωμά θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για να υπερψηφίσει και να καταψηφίσει τις άρσεις των ασυλιών των 11 αυτών βουλευτών. Μάλιστα. Από εκεί μετά, σε τέλος, στο επίπεδο που αφορά τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, θα πρέπει να δούμε πότε θα συγκεντρωθούν αυτές οι 30 υπογραφές οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να γίνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, και αν αυτή θα είναι μία πρόταση κοινή, ίσως από κάποια κόμματα, ή θα είναι πολλές διαφορετικές.
Μάλιστα. Σε ρυθμούς λοιπόν ο ΠΚΠ νούμερο 2, όπως το είπες πολύ σωστά χθες, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για σκάνδαλο με υπογραφή Νέας Δημοκρατίας και ζητούν πρόωρες κάλπες. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Με φόντο τον ΟΠΚΕΠΕ, όπως ακούμε, και τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πιέζει την κυβέρνηση και ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες. Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως η νέα δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ αποτελεί μονόδρομο πλέον για την κυβέρνηση και επιτάσσει την αποπομπή υπουργών και υφυπουργών. Προειδοποιούν μάλιστα από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση ότι όσο και αν επιθυμεί μια πρόταση μομφής, αυτή δεν πρόκειται να κατατεθεί. Εξετάζει όμως το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ναι. Το πρωί, μάλιστα, με αφορμή τον ανασχηματισμό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από το ηχογραφημένο απόσπασμα της δήλωσής του, ότι κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει μια κυβέρνηση.
Να ακούσουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που σχολίασε τις εξελίξεις ζητώντας κάλπες.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ανασχηματισμούς που δεν αποφασίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέσω δικογραφιών. Όμως κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να διασώσει μια κυβέρνηση η οποία βασίζεται σε πλειοψηφία ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη. Μόνη διέξοδος οι πρόωρες εκλογές για να επέλθει κάθαρση.
Ευγενία, ο λόγος πάλι σε σένα.
Αισθανόμουν να σου πω από το ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουν πως δεν αρκούν οι παραιτήσεις των υπουργών και φυσικά ένας ανασχηματισμός. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, σχολιάζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα και έχει την πολιτική ευθύνη των σκανδάλων και της διαφθοράς, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο σχολιάζει πως το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία δεν ενοχοποιούν μόνο τους συγκεκριμένους υπουργούς, αναφέρουν από το ΚΚΕ, αλλά και την κυβέρνηση που έσπευσε άρον-άρον να κλείσει την προηγούμενη, το προηγούμενο ζήτημα με τον ΟΠΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή. Το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ επιβάλλει την ανάγκη πλήρους διερεύνησης και απόδοση πολιτικών ευθυνών, αναφέρει το ΚΚΕ.
Λοιπόν, να ακούσουμε τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μιας και αναφέρθηκε στο ΚΚΕ, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα για τις εξελίξεις.
Κανένας ανασχηματισμός ή παρέτηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πλυντήριο, το οποίο θα ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως αναδεικνύεται και από τις νέες δικογραφίες που κατατέθηκαν στη Βουλή. Από ό,τι βλέπουμε και από τα πρώτα δείγματα γραφής και με αυτόν τον ανασχηματισμό, η κυβέρνηση έκανε, επιβράβευσε την εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψης που ξεδιπλώθηκε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής.
Πάμε πάλι σε σένα, Ευγενία.
Ναι, να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Θάνο. Να πω ότι από την Ελληνική Λύση σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση δεν σώζεται ούτε με ανασχηματισμό, ούτε με εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Λανθάνουν να νομίζουν ότι έτσι θα σωθούν, να αναφέρουν, από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Αναφορικά δε με το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος κάνει λόγο για κακούργημα και ζητά την άμεση των περιουσιών των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα ζητά και εκλογές. Τώρα, Θάνο, από τη Νέα Αριστερά τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβέρνησε με την πεποίθηση πως δεν υπάρχει όριο και λογοδοσία και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται το πλιάτσικο στο κράτος και τη διαχρονική παθογένεια της διακυβέρνησης. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη αναφέρει για τον ανασχηματισμό ότι δεν έχει τέλος η κατρακύλια της κυβέρνησης, το μέγα σκάνδαλο ΠΚΠ ροκανίζει τα θεμέλια του Μαξίμου. Θάνο.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Σε έντονο ύφος η αντίδραση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Σας πρότεινα πριν από αρκετό καιρό να μετονομαστεί η Νέα Δημοκρατία σε Νέα Δικογραφία. Βιώνουμε τα ύστερα ενός συστήματος που βρίσκεται λαβωμένο, σε απόλυτη αποδρομή.
Και τώρα θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Τάκη, που ακούμε καθημερινά με την Ευαγγελία Παλτατζή μέσα από το Earth News Radio, και για να ακούσουμε το σχόλιο του για όσα παρακολουθούμε και σε τι βαθμό θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε γιατί υπήρχε ένα ερώτημα αρκετά έντονο τις τελευταίες μέρες, αν ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ή προκρίνει τις πρόορες εκλογές ως λύση για να βγει από αυτή την πολιτική φουρτούνα. Mm-hmm. Ο σημερινός ανασχηματισμός νομίζω ότι δίνει την απάντηση. Ο Πρωθυπουργός δεν επέλεξε να δραπετεύσει, όπως λένε πολλοί, επέλεξε να διαχειριστεί την κρίση, να την ξεπεράσει και να προχωρήσει περαιτέρω. Άρα αυτός ο ανασχηματισμός σε κάθε περίπτωση δεν είναι ανασχηματισμός εκλογών, είναι ανασχηματισμός συνέχειας της πορείας της κυβέρνησης. Και πολλοί λένε ότι σε περιόδους αυξημένης πίεσης, όπως είναι αυτή, ένας πρωθυπουργός έχει συνήθως δύο επιλογές. Ο ένας είναι να κυριευτεί από την συγκυρία και από την πίεση και να λειτουργήσει σε αυτό που λέμε συνθήκες πολιτικού πανικού, και ο άλλος είναι να δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος, μπορεί να ελέγξει την κατάσταση και μπορεί να ξεπεράσει την κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε το δεύτερο. Εκτιμά ότι μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση ο ΠΚΠ νούμερο 2 όπως αυτή το ΠΚΠ νούμερο 1 και από την άλλη εκτιμά ότι δεν θα μπορούσε να πάει τώρα σε πρόορες εκλογές από τη στιγμή που παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της αξιοπιστίας
και της σταθερότητας.
Και της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απολύτως αβέβαιο γεωπολιτικά και όπου πια πριν από λίγες ώρες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας μίλησε ακόμη και για το σενάριο η Ευρώπη να έχει δελτίο στα καύσιμα, κάτι που είχαμε να το δούμε από τη δεκαετία του 70.
Σωστά.
Αυτά λοιπόν ως προς τα σενάρια εκλογών ημί. Οι εκλογές μπαίνουν στο συρτάρι, το σενάριο, και όχι απλά μπαίνει στο συρτάρι, αλλά κλειδώνει και όλο το συρτάρι.
Ναι, να ρωτήσω αν υπάρχει οδικός χάρτης για την κυβέρνηση στην κατεύθυνση που συζητήσαμε και νωρίτερα για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε τους υπουργούς, έχουμε τους 11 βουλευτές, θα ζητήσει να παραδώσουν τις έδρες τους όπως γράφεται και λέγεται. Τι ακριβώς θα συμβεί
λοιπόν,
και ανάλογα φαντάζομαι με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Από την αρχή. Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση θα αποφασίσει τι θα κάνει με τους δύο πρώην υπουργούς, δηλαδή τον κύριο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραπατζή. Η κατηγορία που υπάρχει στο διαβιβαστικό και για τους δύο είναι ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση. Η κυβέρνηση, για τον κύριο Λιβανό ενδεχομένως αυτό είναι σε βαθμό κακουργήματος, γιατί η εξυπηρέτηση που έχει υπογράψει υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Για την κυρία Αραπατζή ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα. Η αντιπολίτευση είναι βέβαια ότι θα ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η κυβέρνηση λοιπόν τις επόμενες μέρες θα αποφασίσει εάν θα συστήσει προανακριτική επιτροπή ή αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη για τους κυρίους Αυγενάκη και Πορίδη, όπου δεν έκανε δεκτή την προανακριτική επιτροπή. Ενδεχομένως εδώ να μην έχει την ίδια δυνατότητα κινήσεων όπως την πρώτη δικογραφία και επειδή οι υποθέσεις φαίνεται να είναι δεμένες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά την υλοποίηση των εξυπηρετήσεων, μπορεί να επιλεγεί ο δρόμος της προανακριτικής, που αυτό ενδεχομένως να δώσει και μια έξωθεν καλή μαρτυρία σε επίπεδο κοινής γνώμης. Τώρα, στο επίπεδο των βουλευτών, δύο είναι τα ονόματα που ακούγονται και για τα οποία υπάρχει το θέμα του ελέγχου σε βαθμό κακουργήματος, για τον Κώστα Καραμαλή και την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Και αυτό γιατί οι εξυπηρετήσεις που έγιναν από τους δύο πολιτικούς προς αγρότες ψηφοφόρους τους ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ. Υπάρχει η πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον δώσει το χρονικό περιθώριο στους δύο βουλευτές να μελετήσουν τη δικογραφία, να τους ζητήσει να παραδώσουν την έδρα τους. Θα δούμε αν αυτό συμβεί και τι θα κάνουν και οι δύο βουλευτές. Αν θα παραδώσουν ή όχι την έδρα και αν σε περίπτωση που αρνηθούν να την παραδώσουν, η Νέα Δημοκρατία εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι θα γίνει με τις άρσεις ασυλίας. Ως προς αυτό η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Αμέσως μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα προτείνει στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας όλων των βουλευτών και των 11 και η Βουλή θα ψηφίσει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, προφανώς και τα άλλα κόμματα, την άρση ασυλίας. Τώρα, η άρση ασυλίας, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, δεν σημαίνει ότι για όλους θα υπάρξει η ίδια πολιτική εκτίμηση του πράγματος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπως σας είπα, της κυρίας Παπακώστα και του κυρίου Καραμαλή. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, όπως του κυρίου Τσιάρα ή του κυρίου Μηταράκη, όπου αυτά που αναφέρονται στην δικογραφία είναι πραγματικά ίσονος σημασίας και εκεί θα υπάρξει εντελώς διαφορετική διαχείριση. Διαφορετική διαχείριση όχι στην άρση ασυλίας, αλλά στο πώς θα αντιμετωπιστεί πολιτικά το θέμα για αυτούς. Δηλαδή, ακόμα και αν στην περίπτωση των δύο βουλευτών δεν ζητηθεί να παραδώσουν τώρα την έδρα τους, είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Δεν ισχύει το ίδιο για τον κύριο Τσιάρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ισχύει το ίδιο για τον κύριο Μηταράκη. Δεν θα ισχύσει το ίδιο για όσους βουλευτές οι υποθέσεις τους είναι πραγματικά...
Θα κριθούν ξεχωριστά.
Στο όριο του να είναι ποινικά λέξιμες.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη.
Και από εκεί και πέρα, βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα με τον κύριο Σκρέκα. Η παράστασή του είναι προσωρινή προς το παρόν και ο νέος γραμματέας θα εκλεγεί στο συνέδριο του κόμματος το Μάιο, Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, πολύτιμες οι πληροφορίες σου. Κρατάω αυτό που είπε στην αρχή ο Δημήτρης, ότι ο Πρωθυπουργός δεν επέλεξε να δραπετεύσει, επέλεξε να διαχειριστεί την κρίση. Και δεν είναι αυτό που βλέπουμε, που είδαμε, ένας ανασχηματισμός εκλογών. Και ότι θα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο ρίσκο αυτή τη στιγμή σε μια συγκυρία, σε μια πραγματικότητα η οποία μόνο αβεβαιότητες εκπέμπει, η Ελλάδα να πήγαινε σε πρόωρες εκλογές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να προσεγγίσουμε τώρα με την βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλου την αποτύπωση, το αποτύπωμα των συνεπειών του πολέμου στην οικονομία. Είναι έντονο το κλίμα ανησυχίας διεθνώς για τις αυξήσεις με τα καύσιμα, Άκη, να βρίσκονται στο επίκεντρο και με φόβο αναμένουμε τις τιμές που θα διαμορφωθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Προφανώς η Μεγάλη Εβδομάδα ενδιαφέρει άμεσα τα νοικοκυριά. Φαντάζομαι ότι αρκετοί σχεδίαζαν έτσι κι αλλιώς να εκδράμουν, να αφήσουν τα αστικά κέντρα. Όμως αυτή η σκέψη την ξανακάνουν και αρχίζουν και τα ξαναμετράνε στο χαρτί να δουν αν τους βγαίνουν, διότι είναι το κόστος των καυσίμων για να πάνε και να έρθουν και βέβαια το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, γιατί πράγματι εκεί έχουμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Θυμίζω έτσι εντάχει ότι έχουμε μία αύξηση περίπου 30 λεπτά στην αμόλυβδη από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι τώρα και λίγο παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Λέω λίγο παραπάνω γιατί έχουμε και την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που βγαίνει από τα δηληστήρια, στη χονδρική δηλαδή, τις τελευταίες μέρες. Πάντως είμαστε και στα δύο αυτά καύσιμα, 30 με 40 λεπτά ακριβότερα. Και αυτό βέβαια προβληματίζει τα νοικοκυριά και τα προβληματίζει και η προοπτική. Δηλαδή κανένας δεν είναι σίγουρος αν θα σταματήσουμε εδώ. Μάλιστα οι ενδείξεις, η τάση μάλλον του πετρελαίου δείχνει ότι μάλλον η επόμενη εβδομάδα θα έχει νέες ανατιμήσεις. Το παραδέχεται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πρατηριούχων, ότι δηλαδή βλέπει τη Μεγάλη Εβδομάδα και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι το κίνησης θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση και η αμόλυβδη, αλλά ειδικά στο κίνησης φοβούνται ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι με το πετρέλαιο να φλερτάρει με τα 110 δολάρια, να μην φαίνεται τάση, να μην φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης. Ναι. Οι φόβοι αυτοί δεν μοιάζουν καθόλου εξωπραγματικοί. Και αν δει κανένας τώρα και τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγε ότι ίσως θα προβληματιζόμασταν αν ήμασταν μόνο εμείς ανήσυχοι και ο υπόλοιπος πλανήτης ήταν ήσυχος. Αλλά βλέπουμε ότι ο υπόλοιπος πλανήτης είναι ίσως ακόμα πιο ανήσυχος από εμάς. Εμείς δηλαδή εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για επάρκεια ενεργειακή, ότι τα αποθέματα μας φτάνουν, ότι οι παραγγελίες των δηληστηρίων μέχρι στιγμής εκτελούνται κανονικά, ότι υπάρχει επάρκεια στα τρόφιμα. Στον υπόλοιπο κόσμο όμως βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις χώρες να βάζουν δελτίο στα καύσιμα.
Μα ακόμα το είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας.
Είπε, ναι,
μίλησε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δελτίου καυσίμων. Κάτι που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια από την δεκαετία του 70 και τις αντίστοιχες μεγάλες ενεργειακές κρίσεις.
Αυτό ήταν το πρώτο που προκάλεσε σοκ. Να βλέπεις δηλαδή, να διαβάζεις μάλλον τον Επίτροπο να λέει ότι δεν είναι εκτός πραγματικότητας, είναι δηλαδή ένα από τα σενάρια που εξετάζονται στο τραπέζι. Αυτό είναι το πρώτο σοκ. Και το δεύτερο σοκ είναι ότι προφανώς τα δεδομένα δεν του επιτρέπουν να είναι καθησυχαστικός. Λέει χαρακτηριστικά οι τιμές των καυσίμων, εννοεί, θα είναι υψηλότερες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μιλάει για μια βραχυχρόνια κρίση, μιλάει για μια μεσοπρόθεσμη, ενδεχομένως και μια πιο μακροπρόθεσμη κρίση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Δηλαδή, λέει ότι ναι, θα κάνουμε κι άλλη αποδέσμευση, αλλά είναι πιθανό να μην φτάσει αυτή η αποδέσμευση. Ήδη σήμερα, διάβαζα πριν από λίγο, ότι 6 δεξαμενόπλια με πολύ μεγάλες ποσότητες καυσίμων ερχόντουσαν στην Ευρώπη, είχαν φύγει από τον κόλπο του Μεξικού, ερχόντουσαν στην Ευρώπη και στην πορεία, λίγο πριν πιάσουν Ευρώπη, άλλαξαν ρότα και πήγανε προς Αφρική. Αυτή τη στιγμή έχουν δέσει σε λιμάνια της Αφρικής και πιθανότατα μετά θα κατευθυνθούν σε ασιατικές αγορές. Να το πούμε πιο απλά, εν πλώ κάποιοι από τις ασιατικές αγορές αγόρασαν αυτά τα φορτία και τα πήραν ενώ ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέλος πάντων πάρα πολλές τέτοιες επιπτώσεις. Και βέβαια η επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι και τη Δευτέρα αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών, Τρίτη λοιπόν που θα ρίξουν πάλι οι αγορές, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι περιμένουμε τις εξελίξεις.
Να πούμε κάτι για το Fuel Pass που έρχεται και το αναμένει ο κόσμος.
Βεβαίως, Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα στην ΑΔΕ, στο vouchers.gr. Μπαίνουν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι δικαιούχοι, μπορεί κάποιος να μην είναι σίγουρος, να λέει είμαι δεν είμαι δικαιούχος. Δεν χάνει τίποτα, ας κάνει μια αίτηση, το πολύ πολύ το σύστημα θα τον απορρίψει, δεν παθαίνει κάτι. Αυτοί οι οποίοι όμως είναι σίγουροι ότι είναι δικαιούχοι, έχουν ελέγξει το εισόδημά τους και είναι μέσα στα όρια, αυτοί καλό είναι Δευτέρα με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα να μπουν, να κάνουν την αίτηση, η οποία όπως λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, εάν είναι δικαιούχος όντως, θα εγκριθεί άμεσα, αυτό είναι το σημαντικό, θα εγκριθεί άμεσα, που σημαίνει ότι αν έχει κατεβάσει και την εφαρμογή στο κινητό του με την ψηφιακή κάρτα από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, τότε το αργότερο, όσοι κάνουν αίτηση Δευτέρα, το αργότερο Μεγάλη Τετάρτη, μάλιστα, θα δουν το ποσό μέσα στην ψηφιακή τους κάρτα.
Λοιπόν, πριν το Πάσχα, οπότε έχει μια αξία και μια σημασία και για την έξοδο των πολιτών που θα θελήσουν να φύγουν για αυτές τις μέρες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άκη Αθανασόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Η αγωνία με τα δεδομένα αυτά, όπως είπαμε, αποτυπώνεται για τους καταναλωτές εν ώψη του Πασχαλινού τραπεζιού. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν φορείς και παράγοντες της αγοράς για τις προβλέψεις τους στις τιμές για το Πάσχα. Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολιών Αττικής, μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις τιμές στα καύσιμα.
Η τιμή για το απλό πετρέλαιο, το ντίζελ κίνησης, είναι 1,95,9, μέσα έχει την επιδότηση. Η βενζίνη σήμερα παρέλαβα, δεν είχε αύξηση. Δευτέρα είχα πάρει, όχι σήμερα είναι Παρασκευή, Τετάρτη είχα πάρει πάλι, δεν είχε αύξηση, είναι δηλαδή 2,059. Έχει τσιμπήσει από την Παρασκευή Σάββατο γύρω στα 2,5 γεμάτα λεπτά.
Στις πρωινές διαδρομές μίλησε και ο Σάβας Κεσίδης, κρεοπόλης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπολών Ελλάδος, για τις τιμές στα κρέατα.
Ρε παιδιά, όλοι είμαστε χριστιανοί, έχουμε τα έθιμά μας και την προηγούμενη εβδομάδα τηρήσαμε το έθιμο της 25ης Μαρτίου τρώγοντας όλοι μπακαλιάρο. Πήγαμε και πληρώσαμε 18 και 19 ευρώ το κιλό το αλάτι Νορβηγίας. Γιατί να μην πληρώσουμε τα ίδια λεφτά για ένα κιλό αρνάκι ελληνικό. Λοιπόν, αρνάκι, κατσικάκι, ντόπιο, γάλακτος, το τονίζω, όχι απλά αρνί, τα αποκομμένα και τα τέτοια, θα το βρούμε σε ολόκληρη μορφή περίπου στα 17 με 19 ευρώ. Μάλιστα. Αναλόγως την περιοχή, αν είναι κοντά ή όχι σε σφαγείο, αν έχει λιγότερα έξοδα, όλα αυτά μετράνε.
Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Βοζίκης από τη Ζάκυνθο, με αυτή την τιμή μας δίνει 17-18 ευρώ.
Κομμάτι.
Τα κομμάτια, κοιτάξτε τώρα, άμα θέλει ο άλλος μπουτάκι, θα το πάρει σίγουρα κανένα ευρώ παραπάνω από την τιμή πώλησης. Άμα θέλει και το παϊδάκι, θα το πάρει 1,5 με 2 ευρώ από την τιμή πώλησης.
Ο Παντελής Μόσχος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο Earth News Radio.
Επάρκεια αγροτικών προϊόντων έχουμε. Ναι. Δηλαδή και στις λαϊκές αγορές και στα μανάβικα και στα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα από όλα τα αγροτικά προϊόντα και ό,τι χρειάζεται για το Πάσχα. Υπάρχουν λάχανα με 80 λεπτά, υπάρχουν μαρούλια με 1 ευρώ, επειδή θέλετε να ακούτε τις τιμές. Ναι. Δεν είναι οι τιμές όμως, δεν είναι οι τιμές. Δηλαδή το μόνο ζητούμενο. Όταν έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής τεράστιο με ενέργεια, πετρέλαιο, λιπάσματα, αγροεφόδια, έχουμε το μισθωτό που παίρνει τα ίδια λεφτά συνεχόμενα τα τελευταία 5, 6, 10 χρόνια και δεν έχει χρήματα να ψωνίσει.
Η Μελιτζάνα που έχει λυσάξει δεν ρωτά. Μου λέει, κύριε
4,
Πρόεδρε.
98 τη βρήκα.
Τόσε μέρε μου λέει για τη Μελιτζάνα, εσά δεν σα ρωτάει.
Έχει και πατάτε που είναι ήδη πρώτη ανάγκη με 1 ευρώ. Το θέμα είναι.
Τι λέει, δηλαδή θα κόψουμε τη Μελιτζάνα να φάμε πατάτα.
Ναι, αφού οι πατάτες είναι είδος πρώτης ανάγκης για τα παιδιά και για την οικογένεια, τα αυγά.
Κρεμμυδάκια κλπ. Εκεί είναι στα ίδια οι τιμές.
Περίπου στα ίδια είναι. Εντάξει, τώρα αν έχουν τσιμπήσει και δηλαδή έχει το ματσάκι 50 λεπτά και έχει το ματσάκι τα κρεμμυδάκια 60, δεν αλλάζει και κάτι με 10 λεπτά.
Το λέγαμε και χθες, αναβάλλεται επαόριστον μετά από 20 και πλέον συνεδριάσεις η δίκη για τα χαμένα βίντεο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς έγινε δεκτή η δήλωση αποχής της Προέδρου. Αιτία η μεγάλη ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στη ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πρόεδρο και τον πατέρα θύματος. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελπίδα, καλησπέρα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να τοποθετηθεί άλλος δικαστής και η δίκη να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή?
Θα πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου η έδρα, να προκύψει μέσω κλήρωσης. Δηλαδή, καταρχάς θα πρέπει να κατεβεί. Με συγχωρείτε, το προσδιορίζω χωροταξικά λόγω της χωροταξίας του δικαστικού μεγάλου Λάρισσας. Mm-hmm. Θα πρέπει να σταλεί η δικογραφία στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισσας, να διαβιβαστεί η δικογραφία και στη συνέχεια η εισαγγελία πρωτοδικών να προσδιορίσει, να κάνει κλήρωση, να βάλει την υπόθεση στις νέες κληρώσεις και να προσδιορίσει εκ νέου την υπόθεση. Δηλαδή συνολικά η έδρα και ο πρόεδρος και η εισαγγελέας mm-hmm. της έδρας. Ενέκρινε το δικαστικό συμβούλιο την δήλωση αποχής της Προέδρου μετά από 21 συνεδριάσεις, παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που παρέλαβε τη δήλωση αποχής. Ανέβηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος με την εισαγγελέα στην έδρα γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ. Η εισαγγελέας πρότεινε η δίκη να συνεχιστεί με τον αναπληρωτή πρόεδρο. Ωστόσο, ο αναπληρωτής την ανέβαλε αορίστως. Ανέβαλε τη δίκη αορίστως. Είχε προχωρήσει η δίκη αρκετά. Αιτία ήταν η ένταση που προκλήθηκε όταν η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Λάρισσας αποφάσισε να επιφυλαχθεί σε ό,τι αφορά την παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στα αρχεία από τους εργασιακούς χώρους των δικαστικών αντιπροσώπων. Η απόφασή της ήταν να επιφυλαχθεί ανάλογα με την πρόοδο της δίκης, παρότι η εισαγγελέας είχε προτείνει να οριστεί πραγματογνώμονας. Μάλιστα. Και με τεχνικούς συμβούλους να εξεταστούν τα αρχεία και να δοθούν στους διαδίκους αυτά που αφορούν την υπόθεση και τα υπόλοιπα που αφορούν την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη να επιστρέψουν.
Έχουμε αντίδραση τώρα στην εξέλιξη αυτή και από το νομικό και από τους δικηγόρους και από τους συγγενείς των θυμάτων. Είχαμε και την εμπλοκή της Ένωσης Εισαγγελέων. Πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό?
Έχουμε τις αντιδράσεις και από την αντίδραση και από τον κύριο Ψαρόπουλο από χθες το βράδυ κιόλας, ο οποίος κατήγγειλε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά, τα ελληνικά δικαστικά χρονικά, εγκρίνει δήλωση αποχής και μάλιστα μετά από 21 συνεδρίες, αλλά ο κύριος Ψαρόπουλος έβαλε και κατά διαδίκων της υπόθεσης που το μόνο που κάνουν, είπε, είναι να έχουν καταγγελτικό λόγο. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η δήλωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Κατήγγειλαν το Συμβούλιο Πλημελιωδικών που ενέκρινε τη δήλωση αποχής, ενώ παράλληλα κατήγγειλαν, άφησαν εχμές και κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τη φωτογράφησαν εμέσως πριν σαφώς στην συγκεκριμένη ανακοίνωση για την ένταση που προκάλεσε στο πλαίσιο της δίκης. Τώρα, το πώς θα συνεχιστεί η όλη διαδικασία είναι ένα ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι τι θα γίνει με τα αρχεία από την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Μάλιστα. Και ένα άλλο ερωτηματικό είναι πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τη μεγάλη δίκη που θα συνεδριάσει το τριμελές επιτοκίο ακουργημάτων τη Μεγάλη Δευτέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ελπίδα, για την ανάλυση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη.
Είναι σημαντικό να δει κανένας τις ανακοινώσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών.
Ναι.
Δηλαδή όχι αυτών που αντιδικούν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και αυτών που είναι, ας πούμε, στην ίδια πλευρά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι την κατήγγειλαν ευθέως ότι με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει το δικαστήριο είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η δίκη. Είμαστε σε μια οριακή συνεννόηση και με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ναι.
Γιατί και οι δικηγορικοί σύλλογοι, κάποια στιγμή που έχουν την ευθύνη της πειθαρχικής δίωξης ή την αντιμετώπιση των συμπεριφορών των μελών τους, να δουν τι θα κάνουν με το θέμα αυτό. Θα προτιμούσα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που τα προβλέπει όλα αυτά να εφαρμόζεται.
Τώρα, μήνυμα μέσω τηλεοπτικής συνέντευξης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε σήμερα το πρωί ο Νίκος Απλακιάς, λέγοντας ότι στη δίκη για τα Τέμπη δεν θα γίνει ό,τι στη δίκη για τα βίντεο.
Συνεδριάσεις οι οποίες γίνανε την προηγούμενη Δευτέρα όπως και την Τρίτη που μας πέρασε ήταν περισσότερο γραφειοκρατικού χαρακτήρα, μιας και έπρεπε να γίνουν οι νομιμοποιήσεις των διαδίκων και των δικών μας, των δικηγόρων και των αντιδίκων. Βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η δικηγόρος, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον μέσα στην αίθουσα, μια και παίρνει το λόγο συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα πάμε τώρα. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Πριν περάσουμε στο πεδίο, θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς έχει συμβεί με το F-15.
Ναι, έχουμε εξελίξει για αυτό το θέμα. Κατά πληροφορίες, είναι διμελές το πλήρωμα του F-15. Είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης που χειρίζεται τα οπλικά συστήματα. Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Ιράν, αυτό το έχει επιβεβαιώσει και επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Τασνίμ τώρα, το Ιρανικό πρακτορείο και η Ιρανική
κατέπεσε
τηλεόραση.
Κατέπεσε ή το χτύπησαν?
Το χτύπησαν, προφανώς βέβαια. Εντάξει, κατέπεσε, έτσι το μεταδίδουν τα πρακτορεία. Και η Ιρανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν εχμαλωτήσει έναν από τους δύο πιλότους. Ο άλλος διασώθηκε από Ισραηλινούς και παραδόθηκε στους Αμερικανούς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι μια είδηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε, ότι το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέριψε ελικόπτερο που αναζητούσε τους πιλότους του μαχητικού. Αυτό βεβαίως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω ακόμη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ πανηγυρίζει δημοσίως για τις αμερικανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καν αρχίσει να καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν είχαν λίγο περισσότερο χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσαν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να πάρουν το πετρέλαιο και να κερδίσουν μια περιουσία. Βέβαια, στο μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δεν αναφέρει, ο κύριος Τραμπ δεν αναφέρει σε ποιο πετρέλαιο αναφέρεται.
Και πώς θα ανοίξουν τα στενά.
Και πώς θα ανοίξουν τα στενά. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα. Να κλείσω τέλος λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε σήμερα από το Κογκρέσο να αυξήσει ήδη τον τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό κατά 50% στο 2027, δηλαδή να πάει στα 1,53 με αύξηση μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι επισκέπτεται τις χώρες του κόλπου, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σε επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του, είπε ότι η Τουρκία διατηρεί τις επαφές της με όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι. Θα πάμε ευθύς αμέσως στην συνέντευξη που παρεχώρησε εχθές στον Αντένα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Θα είναι έτοιμο το κόμμα τον Σεπτέμβριο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά μπορεί και νωρίτερα αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα νω, αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν, βέβαια είπε ότι δεν εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε έκταξη εκλογές τώρα τον Ιούνιο. Επομένως, αν με βάση τον αρχικό του σχεδιασμό, όπως είπε, και τη στρατηγική του, το κόμμα θα είναι έτοιμο περίπου το φθινόπωρο, εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είπε πολλά χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Εντύπωση προκάλεσε σε πολλούς, όπως φάνηκε και από τη σημερινή δημοσιογραφία, η δήλωσή του ότι τις τράπεζες δεν τις κλείσαμε εμείς, τις έκλεισαν. Είπε χαρακτηριστικά, μας έκλεισαν, αλλά αν είχα τη δυνατότητα θα τις κλείναμε εμείς αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Ξεκαθάρισε για το κόμμα του επίσης ότι δεν θα είναι κανείς με όρους. Δεν θα υπάρχουν ούτε συνιστώσεις ούτε τίποτα από όλα αυτά τα λάθη του παρελθόντος, όπως είπε. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, μόνο που αν είναι εν ενεργεία βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν. Ένα κόμμα δεν είναι startup, ένα κόμμα δεν θα είναι κοινοβουλευτικό, όλα θα ξεκινήσουν από την αρχή. Μίλησε για την Οβάρτης, είπε ότι ναι, εκεί υπήρξαν άνθρωποι που δεν έπρεπε να παρεμπευθούν, όμως είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, από το οποίο η χώρα μας δεν κέρδισε κάτι. Από την άλλη μεριά είπε για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή τη συμφωνία. Έδρασα με βάση το πατριωτικό καθήκον και όχι το μικροκομματικό συμφέρον. Ξέρω ότι μας τύχησε, αλλά είμαι υπερήφανος για αυτή τη συμφωνία. Μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε για τα λάθη του παρελθόντος. Είπε ότι το βιβλίο αυτό τα ξεκίνησα να το γράφω την Ιθάγη. Δεν είχα σκοπό να επιστρέψω στην πολιτική. Πολλοί μου είπαν ότι εφόσον αν είναι αυτός ο σκοπός να το βγάλω λίγο αργότερα, είναι η δικιά μου αλήθεια, το έκανα από μια δικιά μου ανάγκη. Έχω κάνει την αυτοκριτική μου, δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας, έπαθα και έμαθα, είπε χαρακτηριστικά. Πάνω.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Χατζηνικολάου για το κλείσιμο των τραπεζών.
Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι από τα λάθη μου. Λέτε, κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο «σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα» και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό ηφαισιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls. Αλλά για να πάμε και στο παρόν.
Έπρεπε να τις κλείσετε
βεβαίως,
μόνοι
την επόμενη, βεβαίως.
Την επόμενη των εκλογών.
Βεβαίως. Και να κάνουμε μια διαπραγμάτευση πάρα πολύ ουσιαστική.
Δεν θα είχε μεγάλο κόστος αυτό.
Μα ούτως ή άλλως το κόστος. Θέλετε να πάμε και στο σήμερα. Τα capital controls των τραπεζών επέβαλαν και επέφεραν ένα μικρό εφεσιακό κόστος. Πολύ μικρό. Σε σχέση με αυτό το οποίο γράφτηκε. Το οποίο όμως ανακάμψαμε πάρα πολύ γρήγορα.
Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε αυτή την τοποθέτηση ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Μπορώ να σχολιάσω πάρα πολλά. Το ότι είναι αμετανόητος για τις επιλογές του, για τους συνεργάτες του, για το δημοψήφισμα, για την οικονομική του πολιτική. Δεν μπορώ να μην σταθώ όμως στην ανατριχιαστική φράση ότι έπρεπε να είχαμε κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε rebranding για να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαίο πολιτικό και κατέληξε να ξαναγίνεται Λαφαζάνης και Βαρουφάκης. Αυτό πραγματικά σημαίνει ότι η εταιρεία που έκανε αυτό το rebranding είτε τον κορόιδεψε, είτε τελικά τους ζήτησε κάτι αντίθετο από αυτό που νομίζαμε.
Αλλάζουμε θέμα. Έφοδος στο σπίτι και το γραφείο του Γιάννη Παναγόπουλου για την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων έκανε το ελληνικό FBI έπειτα από σχετική παραγγελία του οικονομικού εισαγγελέα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν σήμερα οι αστυνομικές έρευνες, όχι μόνο στο σπίτι και στο γραφείο του κ. Παναγόπουλου, αλλά στα σπίτια και τα γραφεία των προσώπων όλων τα οποία ελέγχονται για τη φερόμενη υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζονταν για τα 7 προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΕΣΕΕ. Η υπόθεση, θυμίζουμε, ξεκίνησε να ερευνά το Φεβρουάριο μετά το πόρισμα της αρχής για το ξέπημα, το οποίο διαβιβάστηκε από την οικονομική εισαγγελία. Σήμερα ο οικονομικός εισαγγελέας διέταξε προκατακτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας η αστυνομική της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν εφόδους και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλους τους χώρους που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι, όπως είπες και εσύ, και στο σπίτι και στο γραφείο του κ. Παναγόπουλου, παρουσία εισαγγελέα, όπου σύμφωνα με κύκλους της ΓΕΣΕΕ πήραν από το κινητό του τηλέφωνο τη ΣΥΜ αλλά και ένα σκληρό δίσκο, ενώ κατέγραψαν και το περιεχόμενο μιας τραπεζικής θηρίδας που είχε κοσμήματα της γυναίκας του μικρής αξίας, όπως λένε οι κύκλοι, αλλά μεγάλης συστηματικής αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ζητηθούν και στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα αξιολογηθούν ποινικά το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο κ. Παναγόπουλος έκανε γραπτή δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σεβόμενος απολύτως την εντολή που τους δόθηκε, παρήχα κάθε στοιχείο που μου ζητήθηκε, στην αστυνομία δηλαδή. Ωστόσο πρέπει να σημειώσω ότι αναζητούν επιματέω και με κάθε τρόπο στοιχεία για να κρατηθεί ζωντανή μια ανύπαρκτη υπόθεση».
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική και βαθμία βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 με 18 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθεί και πρόσκαιρη καταιγίδα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.